žēlstība un miers no Dieva un Tēva un mūsu Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Marka evaņģēlī 6. Nodaļas. Un apustuļi sapulcējās pie Jēzus un tam stāstīja visu, ko tie bija darījuši un ko tie bija mācījuši. Un viņš tiem saka, nāciet vieni paši saurup kādā vientuļā vietā un atpūtieties maķinīt, jo daudz bija, kas nāca un gāja, un tiem nebija vaļas ne ēst, un tie laivā aizbrauca saurup uz kādu tukšu vietu. Un daudzi redzēja tos aizbraucam un viņus pazina, un satecēja kājām no visām pilsētām kopā un nonāca tur viņiem pa priekšu. Jēzus izkāpdams malā, redzēja daudz ļaužu, un sirds viņam par tiem iežēlojās, jo tie bija kā avis, kam nav gana, un viņš tos sāka daudz mācīt. Un pārcēlušies, mācekļi nonāca Ģenecaretē un brauca tur pie malas. Un kad tie no laivas izkāpa, tad ļaudis viņu tūdaļ pazina un apstaigāja visu to apgabalu un sāka nest slimos uz gultām turp, kur tie dzirdēja viņu esam un kur viņš iegāja miestos vai pilsētās vai ciemos, tur tie neveselos nolika tirgus laukumos un viņu lūdza, ka tikai viņa drēbju vīli varētu aizskart un cik viņu aizskāra, tie kļuva veseli. Āmen. Paldies, Kungs, par Taviem svētiem vārdiem. Ļauj, lai mēs varam Tev pieskārties, lai mūsu dvēseles saņem Tavu garu spēku, Tavu vārdu stiprinājumu, jo Tavu vārdi ir mūžīgā patiesība. Āmen. Šī rakstu vieta ir sirsnīga, cilvēcīga, patiesa, un tajā pat laikā norāda uz likumībām, kas mūs paceļ lielā nopietnībā. Jēzus runā par mācīšanu, par gana darbu, un mēs redzam, ka tas ir evaņģēlijs, kas veldzē tūkstošus, bet sagatavošanās šai viņa nākšanai iesniedzas jūdu un pasaules vēsturē. Tajā laikā ir sācies grieķu izglītības laikmets, un tas liek censties pēc cilvēku attiecību saprotam skaidrojam, un pēc Dieva prāta saprašanas. Daļa pasaules ir sadalīta valstīs, politiskās iekārtas rada intrigas, nesaskaņas, noved pie kariem, pie jaunu ietekmes zemju iegūšanas. Tam visam ir vajadzīga bagātība, kas vairo iespējas un caur to arī nodrošina un dod varu. Šodien to laiku mēs uzlūkojam no attāluma, tāpat kā no Dieva mēroga, un redzam arī paralēles ar visiem citiem laikiem. Toreiz viņš nāca pie savas izredzētās tautas, kā mēs lasījām arī vecās derības lasījumā, dodot tai savu derību, kuru tā ar lielām mokām un kliekšanu un saukšanu tuksnesī tomēr bija pieņēmusi. Bet likums nevar izvest tautu brīvībā. Ir vajadzīgs kas cits – labprātība, kas cilvēkiem ļautu darboties pašiem, un tas ir evaņģēlijs. Izrēlam apkārtējās zemēs dzīvo pagānu tautas, kas tic kādiem dabas, citiem dieviem, bāliem. Un šajā situācijā, kad blakus ir grieķi, blakus ir pagāni, Dievs uzskata, ka laiks ir piepildījies. Un tam cilvēkam, kas tika izlikts no paradīzes, padomāt, vai pietiek pašam spēka tikt ar galā ar visu bez Dieva palīdzības, tad tagad šis cilvēks pamazām nonāk pie domas, ka viens viņš laikam tomēr ar šīs pasaules pārvaldīšanu netiek galā. Un ar katru dienu viss kļūst aizvien sliktāk. Seko Jēzus piedzimšanu, kuru mēs redzam kā laikmeta griežu notikumu, uz kuru reaģē pasaules varenie, gan redzamie valdnieki, gan neredzamie eņģeļi un debesu varas, viss no Dieva pieskāriena sakustas. Jēzus mācīšanas ceļš sāks pēc 30 gadiem un ir ļoti pakāpenisks. Viņš lieto gan cilvēkiem pieejamo, saprotamo gudrību, gan Dieva spēku. Šajās svētdienās pēc vasaras svētkiem mēs jau sākam lūkoties, kā Jēzus savu kalpošanas amatu nodod tālāk. Ja vasaras svētkos, svētā gara dienā, notiek mistisks Dieva paša darbs, tad turpmāk tam ir jāseko cilvēku rīcībai. Kalpošanā tiek ienests jauns garīgais saturs, notiek attieksmes maiņa, un sākot ar apustuļiem, tas atkārtojas līdz mums, mūsu laikā. Tādēļ ir svarīgi saprast, ka arī katram mums ir sava neatņemama loma un uzdevums šajā lielajā ārpus laika rāmjiem notiekošajā procesā. Tā mēs nonākam līdz šodienas kristīgajai baznīcai, kurā kā Kristus miesā visi iekļaujamies. Arī tā ir gājusi un iet caur savas attīstības posmiem, kas tiek cilvēku dažādi ietekmēti, bet nemainās Dieva attieksme. Tā vienmēr ir bijusi saudzējoša. Pēdējo nedēļu dievkalpojumos mēs līdz ar mācekļiem esam pārdzīvojuši zināmu satraukumu un pat sāpes, klausoties par Jāņa Kristītāju traģisko mūža galu. Kā lasījām šodien Jēzus šajā situācijā, redzot mācekļu satriektību, grib aizvest viņus prom. Vispirms jau no Hēroda pārvaldītās teritorijas, jo Hērods baidījās no tautas iespējamiem nemieriem. Mēs paši janvārī redzējām, ka negaidīts iemesls ļauj vissliktākajiem instinktiem gāsties no cilvēkiem ārā, bet netaisnīgi noslepkavotais Jānis ir vairāk nekā iemesls. Viņam bija daudz sekotāju, arī Jēzus mācekļu vidū varēja sākties protesti, pilnīgi pamatot, ka nedrīkst atstāt savu skolotāju nāvi nesodītu. Jēzus par mācekļiem rūpējas tālredzīgi, kā gans, un vēl viens iemesls nepieciešamībai pēc aiziešanas vientulībā ir viņu atgriešanās no pirmās patiesās patstāvīgās sludināšanas. Tieši ar tiem vārdiem arī sākas šī perikopa. Mēs varam tikai iedomāties, cik sajūsmināti viņi cits caur citu stāstīja savus piedzīvojumus ciemos, kur bija sludinājuši. Noteikti tur bija gan jautri, gan bēdīgi notikumi, bet visi ļoti pamācoši un derīgi arī citiem paklausīties. Daudz cilvēku ap katru no viņiem bija bijis. Tik daudz, ka viņiem priekš sevis laika nav atlicis, pat lai mierīgi paēstu. Tas ir svarīgi, ņemot vērā austrum tautām mielastam piešķirto īpašo nozīmi, kā tuvības, kā sadraudzības apliecinājums, no kura ceļas arī mūsu svētais vakarēdiens, jo pie galda mēs nākam kopā ar saviem vistuvākajiem. Tālāko būtu vislabāk filmēt, vismaz savā iztēlē. Tie laivā aizbrauca saurupu uz kādu tukšu vietu. Daudzi redzēja tos aizbraucam un viņus pazina un satecēja kājām. Šeit savijas reālais ar laikā mazliet nobīdīto, bet tas precīzi kopā izsaka notiekošo jēgu. Visi ļaudis no visām pilsētām kopā tur sanāca, satecēja un nonāca viņiem pa priekšu kājām. Tam nu tā kā būtu vajadzējis aizņemt mazliet vairāk laika nekā brauciens pa taisno ar laivu, bet evaņģēlists, lai izteiktu notiekošo jēgu, saka, ka viņi visi tur jau priekšā stāvēja. Tur, kur Jēzus veda mācekļus pabūt vienatnē, visa tauta jau bija priekšā. Viņš redzēja viņus kā avis bez gana un sāka tos mācīt. Jo skaidrs, ka ne tikai tīras ziņkāras dzīti viņi bija tur sanākuši, bet tādēļ, ka citādi nevarēja. Šī ir tā evaņģēlī vieta, kur šai lielajai atnākušajai tautas masai vakarā tiks dots kopīgs mielasts. 5000 paēdināšana. Tas no šīs šodienas gana tēmas ir izņemts, bet vēlreiz parāda, ka mācekļiem ne tikai nebija laika paēst, viņiem šeit būs jādod ēst citiem, un viņi to darīs, sekojot Jēzus vārdiem, jo tagad viņi jau zina pēc savas pirmās kalpošanas, ka tie aizvedīs tur, kur nepieciešams. Labs virsraksts būtu. Jēzus vārdi aizvedīs. Gatavojoties mielastam, Jēzus liek sadalīt ļaudis mazākās grupās, un mēs varam ieraudzīt draudzes struktūru un to, ka mācekļi kalpo Jēzum klāt esot, tik precīza, vienkārša un caur to skaista šodienas Kristus miesas izteikšana. Tas izsauc vien vienīgu izbrīnu. Kā tas tā iespējams tur ir uzrakstīt? Tur ir pat liturģiskā kopība saskatām. Pāvils, kā mēs lasījām, par šo ceļu atpakaļ pie Dieva, par cilvēku pārtapšanu raksta Efezas draudzei, kurai tas ir aktuāli. Runa ir par svēto tautu un pagāniem. Kad sakam svētā, tad uzreiz ir stereotips tāds, kas bez grēka. Bet tāds bija tikai viens, pats Dieva dēls. Tādēļ šis vārds nozīmē nodalītais, nošķirtais. Svētā ir Dieva tauta, kura atšķiras ir nodalīta ar to, ka tā ir derība. Likumi, kas apsola, ka pēc tiem dzīvojot, jūsu dzīve būs vieglāka, jo tā notiks pēc Dieva prāta. Ar vārdu pagāni, Pāvils apzīmē vispirms grieķus, jo viņš raksta izglītotajai grieķu publikai, bet tās ir arī visas apkārt esošās tautas, kas nav jūdu ticībai piederīgas, kas dzīvo bez apsolījumu. Grieķi esot bijuši viss dzīves priecīgākā tauta vēsturē, par to liecinot viņu atstātie svētku, apraksti, arī olimpiskās spēles ir grieķu iesāktas, bet aiz šīs priecīgās fasādes ir arī grieķu melanholisms un izmisums. Viņi var priecāties, var bēdāties, bet nav nākotnes. Kā Pāvils saka, viņiem nav Dieva, kas kaut ko varētu apsolīt. Dieva derība pati par sevi nemaina pasauli, bet tā tikai dod iespēju viņam sekot, mācīties no viņa vārdiem. Jūdi neierec pagāns. Var iedomāties, ar kādu niknumu viņi saka par neapgraizītajiem, ko no tādiem var gribēt. Pāvila teiktā mērķis ir parādīt, kā tiek iznīcināts naids un kā iestājas jauna kopība. Templī pati pirmā telpa ieejas līmenis bija norobežots no tālākā ar tādu greznu sienu, to visi vēsturnieki apliecina un izrakuma, un uz katrām tālākajām durvīm, kas tur apkārt bija, bija uzraksts, ka tālāk pagāniem ieeja aizliegta, ja kāds to neievēros, tad viņu gaida nāves sots. Arī viena šī plāksnīta latiņu un grieķu valodā ir atrasta. Par grēku sagaida nāves sots, par iešanu aiz šīs starpsienas sagaida nāvi. Tas grieķiem, bet arī paši grieķi kādus neieredzēja. Viņi tos sauca par barbariem. Barbari bija visas tautas, kas nav grieķi. Zvērīgas, tumšas, neizglītotas. Pasaulē cilvēkiem toreiz bija vairāk vietas nekā tagad. Bet šai pasaulē nevajadzētu būt vietai sienām, kas cilvēkus sadala. Tomēr tās arī šodien tiek celtas pavisam redzamā veidā tajā pašā Jeruzālemē. Savukārt mūsdienu komunikācijas vienotās vērtības sistēmas noteikšana, enerģētika, daudz kas cits, cilvēkus vieno. Patīk vai nepatīk, bet sevišķi nelaimes brīžos, ka kaut kas iztrūkst, nobrūkst vai uzsprākst, mēs ar izbrīnu konstatējam, ka tas ietekmē arī mūs pāri visām rasēm, valodām, robežām, bet arī garīgi. Atceroties, kā nu jau pirms diezgan daudziem gadiem visa pasaule sekoja krievu jūrnieku bojā ejai okeāna dzelmē. Skaitīja stundas, vai viņiem pietiks gaisa, vai viņi aizies bojā, un visi kopā pārdzīvoja šo cilvēku bezjēdzīgo nāvu. Tomēr neskatoties ne uz ko, ne uz kādām mācībām, šodienas cilvēki nav gatavi tādai dzīvei kopībā, kāda tā bija paradīzē, saskaņā ar Dieva prātu, to, ko mēs saucam par debesu valstību. Dieva vēlēšanās ir visiem iespējamiem ceļiem, gan labprātīgi, gan aplinkus, vest cilvēkus atpakaļ. Rases, klases, šķiras, ieradumi, paražas, tradīcijas. Vieglāk ir uzskatīt, kas mūs sadala, pie kā katrs turas un kam seko. Un tad Pāvils saka, Kristū šie šķēršļi ir novākti. Bet tas maz ir iespējams. Ja mēs ejam likuma tiesā, kur katrs aizstāv savu taisnību, lai kāds arī nebūtu spriedums, miers netiks panākts, vienmēr viens būs zaudētājs, nekāda bruņošanās ne uzvaras karā nelīdz. Viens viedoklis var būt tad, kad divus dažādi domājošos ieved vienā pamatā. Atnāk trešais, kuram abi uzticas, kuru atzīst, un tas saka, nāciet abi divi manā taisnībā. Jūs taču to atzīstat. Tā kā mēs lasījām Kristu, lai sevī abus pārradītu par vienu jaunu cilvēku. Dārga savienība, kas ir slēgta asinīs, asins radniecība ar Kristu. Tā izbeidz atkarību no likuma, kurš vienmēr kādu norobežos, tā vietā liekot mīlestību. Un tagad es gribētu, lai jūs apliecinat, ka jūs esat gatavi klausīties tālāk, jo tālāk ir jāklausās kā no jauna, jaunām ausīm. Lai mēs izdzirdot šo sev pierasto vārdu mīlestību, nepalaistu gar ausīm teiktā jēgu. Dieva likuma vietā Kristus liek mīlestību uz Dievu un mīlestību uz cilvēku, kas patiesībā ir viena, jo kas nemīl brāli, tas nevar mīlēt Dievu un otrādi. Otrais, mīlestība nevis atceļ likumus, bet izsaka veidu, kā to piepildīt, nevienu nenorobežojot ar ienaida sienu. Mīlestība nāk no Dieva, un Dievs to dod vienādi aiz visām sienām stāvošajiem. Lai arī tas izklausās pēc saules pilsētas, kas nav iespējama, bet tā ir cilvēka problēma. Mēs redzam, ka šajā garajā ceļā Dievs savu ir izdarījis. Senos laikos noziedzniekus vai vienkārši Dieva nepieņemtos glabāja aiz kapu sētas. Ir stāsts par kādiem draugiem, kas kaujā, kas notika uz lauka baznīcas stūmā, zaudēja savu draugu, karavīru, atnesa viņu līdz kapsētai un gāja pie garīdznieka pēc atļaujas apglabāt. Tas esot jautājis, kādā tā viņš ir konfesijā, jo tajos laikos katru konfesiju glabāja savā kapsētā. Draugi to nav zinājuši un teikuši, ka nu jau vairs neviens to nevar pateikt. Nu tad neko darīt, tā būs jāglabā aiz sētas. Un tā viņi arī izdarījuši, priecājušies, ka labi vismaz kapsētas tuvumā, ne kaut kur lauka vidū. Otrā rītā, braucot prom, atnākuši vēl atvadīties no biedra, bet nevar kapu atrast. Pat uzrakto zemi nekur neredz, iet pie mācītāja. Un tas saka, ziniet, man naktī tā mocīja sirdsapziņa, ka viņš tur ārpusē aprakts. Es pa nakti ņēmu un pārcēlu to sētu tā, ka viņš tagad ir iekšpusē. Mīlestības darbs, kas liecina, ka viens cilvēks ir tapis jauns, bet sēta paliek tikai priekš citiem. Jēzus mācība rada tādu jaunu cilvēku, ne grieķi, ne jūdu, bet tādu, kas ir apzīmēts ar vārdu kainos, citā kvalitātē, ienesko tādu, kas līdz šim nav bijis jauna veida personību. netiek atņemtas vai jauktas rases un valodas, bet visus, katru, ieved kristietībā. Tas nozīmē ieved Dieva klātbūtnē. Ar visām mūsu problēmām, kā mēs tur lasījām, un tie neveselus nesa pie viņa. Mācekļi atbrauca uz vientuļu vietu, lai pēstu, atpūstos, pārdomātu savu kalpošanu. Un šeit Jēzus viņiem uzskatām parādīja, ka viņu kalpošana būs bez pārtraukuma, tāpat kā viņš bez pārtraukuma būs klāt pie mums. Tā mēs būsim kopā ar tiem, kas ir uzticējušies un seko Kristus mācībai. Viņš saka, jūs vairs neesat svešinieki, Dieva saime, jūs paši, katrs par sevi, esat Dieva mājoklis. Ja mēs par sabiedrības pārveidošanu, par saskaņā dzīvojošu varam tikai smagi nopūsties, tad šajos Dieva vārdos mums skaidri tiek pateikts, ka runa iet par katru no mums kā namu, Dieva namu, lai mēs nojauktu starp sevi un Dievu to sienu, ko ir uzcēlis grēks. To mēs arī darām, sekojot Kristus mācībai, klausoties vārdu, saņemot viņa stiprinājumu sakramentā. Tas ir viss, ko Kristus kā dāvanu, kā labā gana darbu dara pie mūsu dvēseles kopšanas un uzturēšanas. Āmen.